Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kamerigali, njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrava Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak 6. novembar 2025. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom, posle pregleda vesti, govorit ćemo o planu Savezne vlade da građanima u tri australijske države omogući besplatnu struju u trajanju od 3 sata dnevno. Također čućete kako za to vreme izgledaju životi autohtonih zajednica u udaljenim delovima severa Australije, koji moraju da plaćaju pretplatu za električnu energiju i suočavaju se sa desetinama isključenja struje na godišnjem nivou. Iz Srbije biće više reči o najavljenom uvođenju novih carina na čelik od strane Evropske unije i koliko bi to moglo da pogodi Smederevsku železaru i srpsku ekonomiju uopšte. Pred kraj programa donosimo interesantnu priču o krokodilu kojeg na severu Queenslanda zovu Verni stari, a kojeg je javnost u Australiji dobro upoznala pre 20 godina kroz dokumentarnu seriju Stevena Irvina Lovac na krokodile. Ovo je samo deo tema koje smo pripremili za današnju emisiju. Ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Svesni smo razmera rizika i pretnje koju Severna Koreja predstavlja za region, izjavila australijska ministarka Penny Wong. Sindikati se pridružili zahtevu komesara za diskriminaciju za pokretanje nacionalne istrage o rasizmu na radnim mestima. Širom Srbije nastavljaju se protesti vladinih pristalica i građana koji se protive aktuelnoj vlasti. Za to vreme Vučić razgovarao o saradnji sa Zelenskim. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong izjavila je da postoje zemlje koje žele da poremete demokratiju u Australiji. Tom prilikom ona se osvrnula na razmere rizika i pretnji koje Severna Koreja predstavlja za ceo region. Australijska vlada je prethodno uvela sankcije za 4 entiteta i 1 osobu zbog korišćenja cyberkriminala za finansiranje severnokorejskih programa naoružanja. Izveštaj je otkrio da su severnokorejski cyberkriminalci ukrali najmanje 1,9 milijardi dolara u 2024. a taj novac je zatim korišćen za prodaju i transfer vojne opreme i sirovina za municiju. Ministarka Wong kaže da je važno održati društvenu koheziju kako bi se sprečilo strano mešanje. Svi znamo razmere rizika i pretnje koju Severna Koreja predstavlja za region. Zato uvek tražimo načine da učinimo više sa drugim partnerima kako bismo izvršili pritisak na tamošnji režim, a uskraćivanje sredstava je veoma važan deo toga. Koalicija je pozvala vladu Antonija Albaneza da ojača mere nacionalne bezbednosti i da pojača napore u borbi protiv antisemitizma. Inicijativa opozicije usledila nakon upozorenja šefa Australijske obaveštajne službe ASIO Mike Burgessa da se najmanje 3 strane države možda pripremaju da izvrše atentat u Australiji. Portparol opozicije za unutrašnje poslove Jonathan Dunham kaže da vlada mora odlučno da reaguje.
Ova vlada mora da deluje kada je u pitanju zaštita naše nacije, da ozbiljno shvati zabrinutost visokih zvaničnika u obaveštajnoj i policijskoj sferi, bilo da je reč o neophodnim koracima kada su u pitanju grupe poput Hizba u Tahira ili delovanje protiv antisemitizma i onih koji ga pokreću. Također vlada treba da reaguje i na delovanje potencijalno pretećih stranih aktera, rekao je predstavnik opozicije. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Julian Hill kazao je za Sky News da će laburisti po ovim pitanjima nastaviti da se konsultuju sa bezbednosnim agencijama. Jedinica policije za borbu protiv terorizma optužila je 7 osoba nakon istrage o navodnoj proizvodnji i trgovini improvizovanim eksplozivnim napravama širom Queenslanda. Policija je navodno zaplenila 20 kg komercijalnog eksploziva i nekoliko improvizovanih eksplozivnih naprava kao i jedan dron. 4 muškarca i 3 žene bit će izvedeni pred sudije u Brisbaneu, Proserpineu, Bodesertu i Bowenu. Ministar za životnu sredinu Mari Vat kaže da je prerano reći o čemu je vlada spremna da pregovara po pitanju usvajanja zakona o zaštiti životne sredine. Vat je tom prilikom upozorio da neće biti usvojeni svi predlozi zelenih ili koalicije u vezi sa nacrtom zakona koji su predstavili laburisti. Međutim, ministar kaže da je vlada spremna na određene promjene u nacrtu. Oduvek sam govorio da po ovom pitanju niko neće dobiti 100% onoga što želi. To se odnosi i na mene i na poslovne ili ekološke grupe. Ali ono što moramo da obezbedimo jeste da zakon koji bude usvojen donese stvarne benefite i za životnu sredinu i za biznise, a nikako ili jedno ili drugo. Predsjednica Australijskog savjeta sindikata Michelle O'Neill pridružila se komesaru za rasnu diskriminaciju Giridarnu Savaramanu u pozivu na nacionalnu istragu o rasizmu na radnim mestima. O'Neill kaže da istraga o diskriminaciji na osnovu pola iz 2018. godine, čijih je svih 45 preporuka usvojeno u državnoj politici, pruža model koji bi mogao da postigne značajne promjene i u vezi sa rasizmom. Smatramo da istraga o rasizmu na radnom mestu ima isti potencijal i da može da doprinese rešavanju problema, kao i da posluži za razvijanje strategije za njihovo rešavanje, a zatim i da promeni život radnika i radna mesta nabolje. U oktobru univerziteti ACTU i UTS objavili su istraživanje koje pokazuje da je 38% aboridžina i stanovnika ostrva Torresovog Moreuza prijavilo zlostavljanje na poslu zbog svog kulturnog identiteta. Usluge telekomunikacione kompanije Optus ponovo su uspostavljene za korisnike u regionu Hunter u Novom Južnom Velsu. Bio je to drugi veći prekid rada Optusa u posljednjih nekoliko nedelja, ali ovaj put su za to optuženi vandali koji su navodno oštetili predajnik mobilne telefonije u mestu Hexham. Policija radi na pronalaženju počinilaca i moli sve koji imaju snimke sa kamere u automobilu ili dodatne informacije da se jave. Iz Optusa kažu da su proverili dobrobit svih svojih pretplatnika koji su pokušali da pozovu hitne službe na 3-0 tokom pada mobilne mreže. Za to vreme 2 prodavnice duvana u Sidneju su zatvorene na osnovu novih državnih zakona o ilegalnoj prodaji duvana. Zdravstvene vlasti Novog Južnog Velsa zaplenile su skoro 4000 ilegalnih cigareta i oko 200 vejpova tokom racije u okviru vladine akcije obračuna sa ilegalnim tržištem. 2 prodavnice koje su zatvorene nalaze se na manje od 200 metara od sedišta Ministarstva zdravlja Novog Južnog Velsa u St. Lenarcu. Ministar zdravlja Novog Južnog Velsa Ryan Park kaže da je ova akcija neophodna jer je dodatno povećanje takse od 5% na legalne cigarete koje je uvela savezna vlada uticalo da se potrošači još više okrenu ilegalnom tržištu duvana. Pisao sam saveznoj vladi i oni u ovoj fazi nemaju nameru da promene odluku o povećanju takse, rekao je Park. On je dodao da će vlada Novog Južnog Velsa nastaviti da se zalaže za promene u ovoj oblasti, jer se ljudi navode na ilegalnu kupovinu proizvoda. To je problem, ali i realnost sa kojom se suočavamo, kazao je Park. Slušajte SBS na srpskom. Pregled vesti. Slede aktuelnosti iz sveta. Ujedinjene nacije su izrazile duboku uznemirenost zbog izveštaja o kršenjima zakona nad civilima tokom borbi u sudanskoj državi Severni Darfur. Zamenik portparola UN-a Farhan Haq kaže da je Kancelarija Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja izvestila da su volonteri dokumentovali pogubljenja, seksualno nasilje, ponižavanje, iznude, napade i druga sistematska zlostavljanja. Izveštaj je objavljen samo dan nakon što je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres upozorio da rat u Sudanu izmiče kontroli. Portparol Haag pozvao je sve strane uključene u sukob da poštuju međunarodno humanitarno pravo. Ponovo pozivamo na hitan prekid neprijateljstava i na to da sve strane ispune svoje obaveze prema međunarodnom humanitarnom pravu, uključujući zaštitu civila i bezbedan, nesmetan prolaz humanitarnih radnika i zaliha pomoći. Paravojne snage za brzu podršku navodno su ubile više od 450 ljudi u bolnici i izvršile etnički ciljana ubistva civila i seksualne napade, dok su prošle nedelje zauzimale sudanski grad El Shafer. Izraelska vojska je predstavila medijima u Gazi područje ovog grada za koje tvrdi da je baza militanata Hamasa. Izraelski vojni portparol, potpukovnik Nadav Šošani, kaže da IDF želi da ovu oblast učini zonom bez terora i da ne dozvoli da se Hamas vrati u taj deo grada. Područje ne može biti obnovljeno ako u pitanju teroristička infrastruktura, a ne možete graditi ili obnoviti područje ako postoji tunel dubok 100 metara ispod kuće ili ispod ruševina. Pre svega moramo da se uverimo da je ovo zona bez terora i da u ovom području nema terorističke infrastrukture, rekao je Šošani. Krhko primirje se i dalje održava u Gazi, dok tenzije oko vraćanja tela nastradalih nastavljaju da rastu. Izveštaji medija kao što su Al Jazeera i Jerusalem Post ukazuju na to da Izrael uprkos tome nastavlja napade na Gazu i time krši primirje. Na izborima za gradonačelnika Njujorka pobedio je demokratski kandidat Zohran Mamdani. Novo izabrani gradonačelnik Njujorka istakao je da je uveren da će biti u stanju da ostvari svoj ambiciozni program. Ovaj 34-godišnji demokratski socijalista pobedio je bivšeg guvernera Andrewa Cuomoa i republikanca Curtisa Sleevea. Mamdani je obećao da će pozvati na odgovornost agente službe za primjenu imigracionih i graničnih propisa zbog načina na koji postupaju sa osumnjičenim ilegalnim imigrantima. On je također govorio protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa, za koga kaže da je građanima otežao kupovinu namirnica. Mamdani je obećao da će njegov novi tim zvaničnika, koji čine samo žene, ispuniti sljedeće uslove. Formirat ćemo administraciju koja je podjednako sposobna i saosećajna, vođena integritetom i spremna da radi jednako naporno kao i milioni ljudi koji grad New York smatraju svojim domom. A predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump nazvao je pobjedu Mamdanija lošom za republikance. On je nakon pobjede socijaliste na gradskim izborima u Njujorku izjavio da Amerikanci imaju izbor između komunizma i zdravog razuma. Trump nije pomenuo novog gradonačelnika imenom, ali u svom govoru pomenuo istorijsku pobjedu demokratske stranke. Također je naglasio da je Amerika izgubila deo svog suvereniteta posle ovakvih izbornih rezultata. Ako želite da vidite šta demokrate u Kongresu žele da urade Americi, samo pogledajte rezultat jučerašnjih izbora u Njujorku, gdje je njihova stranka na vlast dovela komunistu. Trumpova izjava na forumu poslovnih lidera i svjetskih sportista izazvala je zvižduke iz publike. Za to vrijeme demokrate slave i pobjedu u Kaliforniji, gdje su birači glasali za nove granice kongresnih okruga. Time je otvoren put demokratama da osvoje kontrolu nad predstavničkim domom na srednjoročnim izborima za kongres, koji će se održati u novembru iduće godine. Usvajanje predloga za menjanje granica izbornih jedinica znači da bi demokrate mogle da osvoje dodatnih 5 mjesta na izborima. Demokratski guverner Kalifornije Gavin Newsom rekao je da rezultati glasanja pokazuju stav Kalifornije prema predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu i njegovoj nemarnoj politici. 5 dana nakon masovnog okupljanja građana u Novom Sadu na obeležavanju godišnjice pada nastrešnice na železničkoj stanici kada je poginulo 16 ljudi, u Beogradu je održan još jedan skup, ali u organizaciji vladajuće Srpske napredne stranke. Tom prilikom veliki broj građana je dočekao grupu od oko 60 Srba sa Kosova, koji su u glavni grad Srbije stigli posle 8 dana pešačenja. Oni će svoj put nastaviti do Novog Sada, gdje će prisustvovati protestu protiv blokada. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da se narod okupio na platou ispred Skupštine Srbije iz ljubavi prema otadžbini i iz želje da pozdravi sunarodnike koji su prepešačili stotine kilometara kako bi došli u Novi Sad i prisustvovali sve narodnom skupu, ali i podržali predsjednika države. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio na Instagramu da je ponosan na Srbiju, a potom i da građani Srbije zaslužuju više od onoga što im njegovi politički protivnici nude. Vučić je također ponovo uputio poziv svojim neistomišljenicima na dijalog. Iste večeri ispred Skupštine Srbije okupili su se i građani koji podržavaju Dijanu Hrku, majku Stefana Hrke, koji je poginuo u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Dijana Hrka nastavlja da štrajkuje glađu ispred Skupštine, a podršku su joj pružile i majke iz organizacije Udruženi roditelji Srbije, kao i pet porodica dece ubijene u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Skupovi podrške održani su i u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Kraljevu i Valjevu. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao juče telefonom sa svojim ukrajinskim kolegom Vladimirom Zelenskim. Vučić je u objavi na Instagramu istakao da se saglasio sa Zelenskim da postoji prostor za međusobnu podršku na kojoj će dve zemlje nastaviti zajednički da rade. Predsjednik Srbije je dodao i da su u otvorenom i sadržajnom razgovoru diskutovali o odnosima Srbije i Ukrajine, evropskoj perspektivi dve zemlje i međunarodnoj agendi za naredni period. Dogovorili smo se da održavamo otvorene kanale komunikacije u narednom periodu, napisao je Vučić. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 65 američkih centi, 57 euro centi, 50 britanskih penija i 66 srpskih dinara i 30 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Atini, pošto je u osmini finala pobedio Čileanca Tabila sa 2-0 u setovima. Đoković je prvi set dobio u tie-breaku, da bi u drugom ostvario ubedljivih 6-1. Novak će naredni meč u Atini igrati protiv Portugalca Nuna Borgesa, koji je nadigrao Amerikanca Eliota Spicirija. U četvrtfinale istog turnira plasirao se i Miomir Kecmanović. Srpski teniser je priredio iznenađenje, pošto je sa 2-1 savladao trećeg nosioca Luciana Darderija iz Italije. Za plasman u polufinale Kecmanović će igrati protiv Amerikanca Sebastiana Korde. A košarkaši Crvene zvezde nastavili su da nižu pobede u Euroligi. U meču devetog kola pred domaćom publikom u Beogradskoj areni savladali su ekipu Panathinaikosa 86-68. Najefikasniji u timu Crvene zvezde bili su Miller McIntyre i Chima Moneke sa po 14 poena. Zvezda je tako prekinula niz Panathinaikosa od 7 uzastopnih pobeda i preuzela prvo mesto na tabeli Evrolige. A ovog jutra odigrani su i preostali mečevi četvrtog kola fudbalske Lige šampiona. Najveću pažnju privukao je duel belgijskog Briža i španske Barcelone, koji je završen bez pobednika, ali uz vatromet golova 3-3. Iako je važila za favorita, Barcelona je do boda stigla tek autogolom Colisa u 77. minutu. Veliko iznenađenje priredila je ekipa azerbejdžanskog Karabaga, koja je uspjela da zaustavi ekipu Chelsea. Meč je završen nerešeno 2-2, a Karabag je s ovim remijem izbio na 15. mesto i posle 4 kola ima čak 7 osvojenih bodova. Prvu pobedu u Ligi šampiona u klubskoj istoriji zabeležio je kiparski Pafos 1-0 protiv Villareala. Ekipa koja je u play-offu za plasman u elitno takmičenje eliminisala Crvenu zvezdu, sada ima 5 osvojenih bodova u samo jedan pretrpljeni poraz. Od ostalih utakmica Lige šampiona izdvajamo pobedu Manchester City-a protiv Dortmunda 4-1 i triumf Atalante u gostima protiv Marseljskog Olimpika 1-0. Gol odluke postigao je srpski reprezentativac Lazar Samardžić u posljednjem minutu meča. A sutra rano ujutro po australijskom vremenu fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv francuskog Lila u četvrtom kolu Lige Evrope. Srpski predstavnik za sada ima samo jedan osvojeni bod iz 3 utakmice i trenutno prolazi kroz veliku krizu igre i rezultata. Crveno-beli nisu ostvarili pobedu još od 20. oktobra, kada su u prvenstvu Srbije savladali IMT. Za to vreme fudbaleri Partizana upisali su 11. pobedu ove sezone. U zaostaloj utakmici drugog kola Superlige, crno-beli su posle preokreta savladali Javor u Ivanjici 3-2 i prekinuli niz loših rezultata. Partizan je s ovom pobedom izbio na prvo mesto na tabeli sa 34 boda, ali i utakmicom više od Crvene zvezde. Da pogledamo i kakvo nas vreme očekuje sutra u glavnim gradovima australijskih država i teritorija. U petak u Sidneju uglavnom sunčano i maksimalnih 27 stepeni. U Melbourneu mogući pljuskovi najviše 28, a u Kamberi pretežno sunčano i 27. Sutra u Pertu uglavnom vedro i maksimalnih 25, u Adelaidi mogući pljuskovi 23, a u Brisbaneu sunčano i 27. U petak u Darwinu pljuskovi s grmljavinom i 33, a u Hobartu kišovito i najviše 14 stepeni. Za danas se u Srbiji najavljuje pretežno sunčano sa temperaturama od jutarnjih 3 do maksimalnih 15 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 6. novembar 2025. Za više informacija posetite sbs.com.au/news.
Slušate SBS na srpskom. Savezna vlada je objavila da će potrošačima u tri australijske države biti omogućeno 3 sata besplatne struje dnevno u okviru programa raspodele solarne energije akumulirane izvan špica potrošnje. Ovaj plan je naišao na odobravanje od strane organizacija za zaštitu životne sredine, ali pojedinci iz opozicije nisu baš impresionirani takvom idejom, javlja Edvina Gajnan za SBS News. Za program na srpskom prilog je pripremio Zoran Subić.
U zemlji u kojoj sunca ima u izobilju, vlada poručuje da deljenje solarne energije ima smisla.
We're a solar nation with 4.2 million houses with solar panels on their roofs.
Mi smo solarna nacija. 4,2 miliona domaćinstava ima solarne panele na svojim krovovima. To znači da imamo mnogo struje tokom sredine dana i često su cene električne energije tada negativne. Energetske kompanije tada zapravo ne naplaćuju struju koju proizvode u tom periodu. To je ministar za klimatske promene Chris Bowen, koji je najavio novi program Solar Share u 3 istočne australijske države. Program predviđa da energetske kompanije moraju da ponude domaćinstvima najmanje 3 sata besplatne solarne energije tokom sredine dana, kada je proizvodnja najviša. Chris Bowen kaže da čak i potrošači bez solarnih panela, oni koji žive u stanovima ili iznajmljenim objektima, mogu imati koristi.
It is a meaningful step forward, a material improvement, a chance to improve the opportunity.
Ovo je značajan korak napred, konkretno poboljšanje. Prilika da se ljudima omogući da smanje svoje račune i preuzmu kontrolu nad sopstvenom potrošnjom energije, kako bi koristili energiju u svoje najbolje interese, a ne u interesu energetskih kompanija. Program će biti ponuđen potrošačima u Novom Južnom Velsu, Južnoj Australiji i jugoistočnom Queenslandu od sredine 2026. godine, dok su u toku pregovori o njegovom proširenju na druge države 2027. Potrošači koji odluče da prihvate ponudu moraće da imaju pametno brojilo ili smart mira, i koristit će popust tako što će pomeriti korišćenje uređaja poput mašina za pranje sudova i veša u sredinu dana. Zbog toga je senator nacionalne partije Matt Canavan upozorio da će potrošači na kraju plaćati više struje u drugim delovima dana.
We're not getting free power, we're getting more expensive power because you're only going to get this deal if you take on a.
Ne dobijamo besplatnu struju, dobijamo skuplju struju. Jer ovaj aranžman možete dobiti samo ako instalirate pametno brojilo. Ta brojila mogu omogućiti jeftiniju struju u jednom delu dana, ali drugom kada se vratite s posla, uključite klimu i svetla, plaćat ćete mnogo više. Međutim, Francis Wirburn, direktor neprofitne organizacije Rewiring Australia, kaže da to nije tačno.
And there's lots of ways that you might be able to benefit from this discount. It might be if you've got a pool pump you can run. It might be if you've got.
Postoji mnogo načina na koje možete imati koristi od ovog popusta. Ako imate pumpu za bazen, možete uključiti u to vreme. Ako imate električni automobil, možete ga napuniti tada. Ili ako su dani veoma topli, možete 3 sata ranije ohladiti dom klima uređaje. Analiza Ministarstva energetike pokazuje da bi jednočlano domaćinstvo moglo da uštedi do 9% na računima, ako samo 10% svoje potrošnje prebaci u termin besplatne energije. Virbum dodaje da bi sistem imao pozitivan efekat na čitavo energetsko tržište.
It does actually make the whole system cheaper if we move lots of this demand into the middle. It means we need to pay less for all the power stations that run. We don't have to burn coal.
U stvari, ceo sistem postaje jeftiniji ako se deo potražnje prebaci u sredinu dana. To znači da moram manje da plaćamo za rad elektrana, ne moram da spaljujemo ugalj niti da gradimo nove elektrane. Proizvodnja energije postaje jeftinija, a pritom se i opterećenje mreže ravnomernije raspoređuje, pa su vršne potrošnje uveče niže ako ljudi ranije iskoriste više energije. Claire Savage, predsjednica Australijske energetske regulatorne agencije, kaže da bi ove promjene mogle pomoći i u smanjenju vršne potražnje na mreži. Ali Savez za energetiku Australije, koji predstavlja dobavljače, izrazio je razočaranje što vlada nije sprovela konsultacije sa sektorom pre najave plana. Vlada se nada da će ova mera, koja ima za cilj smanjenje oslanjanja na elektrane na ugalj, pomoći zemlji da ostvari cilj od 82% električne energije iz obnovljivih izvora do 2030. godine i dostizanje nulte emisije gasova sa efektom staklene bašte do 2050. godine. To je cilj koji je Nacionalna partija već napustila, dok Liberalna partija trenutno razmatra da li da učini isto.
Još nešto manje od mjesec dana deli nas od početka kalendarskog leta u Australiji. A sa letom dolaze i visoke temperature koje su naročito ekstremne na severu zemlje i u zabačenim delovima kontinenta. Upravo u tim predelima živi na hiljade domaćinstava autohtonih zajednica koje plaćaju pretplatu na struju, odnosno na određenu količinu električne energije. Drugim rečima, kada se plaćeni kilovati iskoriste, isključenje se može dogoditi u bilo kom trenutku. Nedavno je objavljen izveštaj koji upozorava da bi bez jače zaštite ovakav sistem mogao da postane i opasan po život mnogih stanovnika tih predela na ekstremnim temperaturama. U prilogu koji potpisuje Christopher Tan iz informativne redakcije SBS-a, čućemo više o tome kakav je život kada je struja privilegija, a ne zagarantovana potreba ljudi. Bernadette Angus živi u udaljenoj zajednici Ardjalun na poluostrvu Dampier. Ovo mjesto nalazi se na severu zapadne Australije, više od 2500 km daleko od Perta. Prvo što Bernadette uradi kada se probudi ujutro, nije provjeravanje mobilnog telefona ili vremenske prognoze.
Hello, this is typical house in Ardjalun.
Zdravo, ovo je naša tipična kuća u Ardjalunu, kaže ona, pokazujući na mali uređaj sa digitalnim ekranom pričvršćen za njen zid. To je Bernadetino brojilo za struju. Kada broj na meraču dostigne nulu, svetla u njenoj kući se gase. Razlog za to je što u mnogim udaljenim autohtonim zajednicama širom Severne Australije domaćinstva ne dobijaju račune za struju. Umjesto toga, plaćaju električnu energiju unapred dopunjavanjem kredita slično kao sa prepaid mobilnim telefonima. I kada na računu ponestane novca, struja se maltene trenutno isključuje.
All depends, you know, like if you got a job.
Sve zavisi od toga da li imate posao, da li ste na socijalnoj pomoći ili jednostavno morate da živite od nedelje do nedelje, jer $20 će trajati možda samo jedan dan, sve zavisi od toga šta koristite u kući, da li imate zamrzivač, frižider, klima uređaj, ali kada mi dođu deca, tada su sva tri uređaja uključena, kaže Bernadette. Dnevna potrošnja struje može da košta od $20 to $40, pa čak i više tokom letnjih vrućina. Bernadette kaže da stalno mora da racionalizuje svoju potrošnju, posebno kada joj je sve troje dece kod kuće. A nešto dalje, 30 km južno, sa istim problemima se susreću i u susjednoj autohtonoj zajednici Jarinđin.
I was David, I would go to the shop and buy
Od Shadford mora da ide u prodavnicu kako bi kupila 20 dolara struje. Ona kaže da joj je baš noć pre nego što smo je sreli, nestalo struje u kući. Struje je nestalo oko 9 uveče. Morali smo da požurimo da do 8.40 nađemo novac da platimo struju, a to je zaista kratko vreme. Širom Australije oko 15.000 domaćinstava prvih naroda koristi struju na pretplatu. Za većinu to nije izbor, već jedina opcija koju nudi njihov distributer električne energije. Izveštaj kompanije Original Power u saradnji sa istraživačkim institutom Nulungu sa Notre Dame i Univerzitetom Zapadnog Sidneja otkriva koliko je ovaj problem rasprostranjen. Utvrđeno je da oko 65.000 pripadnika prvih naroda živi u sistemima obaveznog plaćanja struje unapred, a domaćinstva se isključuju sa mreže više od 30 puta godišnje u proseku. Lloyd Pigram sa istraživačkog instituta Brum Nulungu jedan je od istraživača koji su sproveli anketu u udaljenim zajednicama tokom izrade izveštaja pod nazivom Pravo na struju.
All people, chronic illnesses, running out of power.
Pigram kaže da ima starih ljudi sa hroničnim bolestima, kao i da je nekima nestalo struje dok su ih anketirali. Bilo je onih kojima je zaista bila potrebna dopuna struje za vreme razgovora s nama. Teško je u takvim situacijama ne biti emotivan ili ljut, jer to sve izgleda kao struja isključena i zapravo im nije ostalo mnogo od života. Ti ljudi se muče da bi imali struju u svojim domovima, kaže Pigram. A zbog čega je tako i zašto mnoge zajednice u udaljenim delovima Australije nikada nisu bile povezane na glavnu elektroenergetsku mrežu, razlog je u tome što su se uvek oslanjale na male lokalne sisteme, što je otežavalo upravljanje obračunom utroška i plaćanjima računa. Tako su kompanije za električnu energiju uvele pretplatna brojila, osiguravajući da su računi pokriveni unapred, ali i stvarajući sistem u kojem su se regulatori više fokusirali na naplatu nego na zaštitu prava ljudi na struju. Dr. Josie Douglas iz Centralnog saveta za zemlju kaže da će bez jače zaštite potrošača zajednice nastaviti da zaostaju za nacionalnim ciljevima programa zatvaranja jaza.
Out of the four jurisdictions, the Northern Territory fares.
Od četiri jurisdikcije severna teritorija prolazi najgore i to je skandalozno. Aboridžini u udaljenim zajednicama doživljavaju i po 59 isključenja struje godišnje. Poznato je da su isključenja u veoma jakoj korelaciji sa toplotom. Kada temperatura poraste, isključenja struje se povećavaju, kaže ona. Autori izveštaja upozoravaju da sa sve češćim ekstremnim vrućinama posljedice nestanka struje mogu biti i opasne po život. Generalni direktor kompanije Energy Consumers Australia Brendan French kaže da nestanak struje znači da nema hlađenja hrane ili lekova, nema rashlađivanja i nema pristupa bezbednosnim upozorenjima tokom toplotnih talasa ili ciklona. Desetine hiljada domaćinstava žive bez zaštite potrošača koju vi i ja uživamo. Također ironija je da u centru Australije sa više od 100 dana preko 35 stepeni ljudi nemaju pristup solarnoj energiji kako bi plaćali manje račune. Međutim, ovaj izveštaj je briljantan upravo zbog toga što se ne fokusira samo na istoriju ili nepravdu i jednakost. Fokusira se na putokaz kako izaći iz ove situacije, kaže French. Savezni ministar energetike Chris Bowen rekao je u saopštenju da je vlada primila izveštaj i da ceni informacije o energetskoj bezbednosti u udaljenim zajednicama, ali nije preuzela nikakvu čvrstu obavezu, rekavši da isporuka energije ostaje odgovornost država i teritorija. Portparol vlade Zapadne Australije rekao je da će kabinet razmotriti preporuke izveštaja, ističući uvođenje naprednih programa merenja i solarne energije kompanije Horizon Power kako bi se poboljšala pouzdanost i energetska ravnopravnost u udaljenim zajednicama. Sa druge strane, vlada Severne teritorije također kaže da će pregledati izveštaj i razmotriti sve preporuke za poboljšanje koordinacije ili pojednostavljenje pristupa programima pomoći. Horizon Power je dodao da pruža podršku u teškoćama i energetski savjet, ali da šire političke odluke donosi državna vlada. Sa ekstremnim vremenskim događajima poput toplotnih talasa koji se predviđaju da će postati češći, stabilnost u snabdevanju strujom nikada nije bila važnija. Za to vreme u Ardjalunu Bernadette Angus poručuje da su u njenoj zajednici ljudi naučili da brinu jedni o drugima. To rade sve porodice, pomažu jedni drugima. Čak i danas je neko uhvatio kornjaču i svi smo otišli tamo da zajedno jedemo, tako da niko ne gladuje, kaže Bernadette. Prilog je pripremio Christopher Tan za SBS News. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS, program na srpskom jeziku. Evropska komisija je početkom prošlog mjeseca uvela nove kvote i nove carine na uvoz čelika. Posle problema sa američkim sankcijama s kojima se suočila naftna industrija Srbije, mnogi se pitaju da li stiže nova rampa za još jednu veliku srpsku kompaniju, Železaru u Smederevu. Koliko su ovo značajna preduzeća pokazuje i podatak da NIS i Železara zajedno doprinose sa 5% BDP-a Srbije. Više detalja o tome čućemo od naše saradnice Mije Nikolić.
Procenjuje se da bi ove mere mogle drastično da utiču na Smederevsku Železaru, pogotovo kada se uzme u obzir pad proizvodnje koji je ta kompanija doživjela kada su prvi put uvedene kvote Evropske unije. Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije kaže da će nove planirane kvote pa carine od 100% na njih svakako imati loš efekat. Pitanje je, veli, i dokle će kineski Hrbis biti zainteresovan da finansira svoju ćerku firmu u Srbiji koja je gubitaš. Smatra i da će Smederevska Železara teško moći da nađe alternativna tržišta. Oko 90% izvoza Železare je prošle godine išlo u Evropsku uniju i region, a Železara je ovde i pravljena da bi bila blizu Evropskoj uniji kako bi se olakšao izvoz. Situacija nije dobra, ističe on, i objašnjava da mi kao kandidat za članstvo, ali i kao potpisnici sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom, imamo prostora za pregovore. A dok on ističe da bi duplo smanjenje kvota moglo da ugrozi konkurentnost Železare na evropskom tržištu, profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić smatra da posljedice novih ograničenja neće biti toliko značajne. Nismo mi ti koji sada imaju problem, to su Kinezi, jer su oni vlasnici Železare. Ovo, dakle, nije neka mera kojom Evropska unija hoće da našteti Srbiji, već je to isključiv obračun sa Kinom. Ja ne očekujem drastične posljedice. Proizvodnja čelika na svjetskom nivou je oko 2 milijarde tona godišnje, od čega je oko polovina kineska. U Smederevu se proizvodi oko 1 milion tona, što je 1 promil. Proizvodnja je tamo u padu. Ne rade svi pogoni, a od tih 1 milion tona polovina je za domaće tržište, dakle tek 500 000 tona se izvozi. Ludo je vreme, sada se svi, počevši od Trumpa, obračunavaju na neekonomski način, kaže profesor Savić uz ocenu da carine jesu legitiman namet, ali da Trumpove carine koje idu i do 100% ne mogu da imaju ekonomsku opravdanost. Zabrinutost kod mene postoji za oko 5000 radnika, koliko ih je zaposleno u Smederevskoj Železari, zaključuje profesor Ljubodrag Savić. Pre uvođenja kvota 2019. izvoz za čelika iz Srbije bio je 1.071.000 tona, 2019. izvezeno je 1.121.000 tona, jer su kvote važile samo u drugoj polovini godine, ali već sledeće 2020. koja je doduše bila i godina COVID-a, izvoz je dostigao tek nešto ispod 796.000 tona. 21. izvezli smo oko 715.000, 22. 760, 23. 635.000 tona, a 24. 628.000 tona. Izvoz čelika iz Srbije je tokom 5 godina primena kvota skoro prepolovljen. Taj negativni trend vidi se i na poslovnim rezultatima Železare. Prošlu 2024. Smederevska čeličana završila je sa gubitkom od 148 miliona evra, a minus ove kompanije u 2023. bio je 141 milion evra. Osim što rastu gubici kompanije Hbis u Smederevu, padaju i poslovni prihodi. Oni su sa 811 miliona evra u 2023. pali na 723 miliona evra u 2024. U Srbiji je 2023. proizvedeno 1,5 miliona čelika, dok je sledeće 2024. proizvedeno 1,393 metričke tone. Udeo srpske proizvodnje čelika na globalnoj mapi proizvođača bio je i ostao na nivou statističke greške. Naša proizvodnja trenutno čini 0,072% od ukupne svetske proizvodnje, tako je na globalnoj mapi, ali ne i na lokalnoj. Kompanija Hbis zapošljava skoro 5000 ljudi i pravi blizu 1% srpskog BDP-a, što nije zanemarljivo. Predsednik Aleksandar Vučić je izjavio da će nove mere Evropske unije izuzetno pogoditi Smederevsku železaru, da duplirane carine ne može niko da izdrži, ni evropski proizvođači automobila koji su se oslanjali na jeftiniji čelik iz Srbije, i naveo da će moliti predsednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen da nas, pored kvota, kao zemlju kandidata oslobodi bar carina na čelik.
Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. U nastavku emisije čućemo još jedan prilog iz Srbije. Govoreći tokom dijaloga o klimatskim promenama programa Ujedinjenih nacija za razvoj, srpska ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov izjavila je da Srbija korak po korak napreduje ka klimatski otpornijem i konkurentnijem društvu. Ovaj skup održan je na Beogradskom sajmu u organizaciji Ministarstva zaštite životne sredine pod sloganom Igraj za klimatsku akciju. Iz Beograda izveštava Hranislav Nikolić.
Prošle nedelje na Beogradskom sajmu održana je konferencija pod nazivom Dijalog o klimatskim promenama pod motom Igraj za klimatsku akciju. Ovaj skup organizovalo je Ministarstvo zaštite životne sredine, program Ujedinjenih nacija za razvoj i timom UN u Srbiji. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov kazala je da Srbija korak po korak napreduje ka klimatski otpornijem i konkretnijem društvu. Srbija se obavezala da će do 2035. smanjiti emisije gasova sa efektom staklene bašte za 40,1% u odnosu na nivo iz 1990. Ovaj cilj je čak 4 puta veći od prvobitno postavljenog 2015. i značajno veći od onog iz 2022. rekla je Sara Pavkov, VD stalnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Srbiji i stalni predstavnik programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, Jakup Beriš, istako je da je pitanje klime jedno od najvažnijih na svetu, na kome Ujedinjene nacije intenzivno rade, ali i da je to pitanje koje zahteva akciju i saradnju svih zemalja sveta u skladu sa duhom koji je ustanovljen u UN. Moramo da promenimo svest i da promenimo kurs da bi izbegli veće povećanje temperature, rekao je Beriš. Naglasio je da je Srbija među zemljama koje predstavljaju pozitivan trend i da je jedna od retkih zemalja koje je dostavila izveštaje Ujedinjenim nacijama. Šef odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Mauro Di Veroli, rekao je da je Srbija važan partner Evropskoj uniji na putu smanjenja uticaja klimatskih promena. Dodao je da je Srbija na vreme reagovala na svoje obaveze u skladu sa Pariskim sporazumom. Globalna temperatura i dalje raste i neizbežan je porast od 1,5 stepeni. Gotovo svaka zemlja prepoznaje odgovornost i samo kolektivni odgovor može da smanji opasnost, istako je Di Veroli. Ambasadorka Brazila u Srbiji, Maria Clara Rada, naglasila je da će se za nekoliko nedelja održati skup u Amazonu, najvećoj tropskoj šumi na svetu. Poruka je jasna, šume mogu više da doprinesu ako opstanu nego ako se unište. Amazonska šuma je živi podsjetnik onog što je na tasu, rekla je Rada. Ocenila je da je ovo ključna godina i da se od svih zemalja očekuje da daju svoj doprinos, a ne samo od nekoliko njih. Moramo da obezbedimo da ambicije prate napori da bi se došlo do rešavanja problema. To je zajednička obaveza svih. Potrebno je da zemlje u razvoju dobiju finansijska sredstva za zelenu agendu, istakla je Rada. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS na srpskom. Jedan stari krokodil postao je predmet rasprave između starosedelaca na krajnjem severu Queenslanda i zvaničnika službe za očuvanje parkova i divljih životinja u toj državi, piše Edvina Gajnan za SBS News. Taj slanovodi krokodil poznat je kao verni stari, odnosno Old Faithful. On je nedavno bez ikakvih konsultacija s autohtonim vlasnicima zemlje preseljen iz svog prirodnog staništa u objekat službe za očuvanje parkova i divljih životinja u Cairnsu. Zatim je odatle prebačen u zoološki vrt na Zlatnoj obali. Kako kažu zvaničnici, tamo je preseljen zbog mogućeg agresivnog ponašanja. Inače, Old Faithful nije običan krokodil. Slavu je stekao u dokumentarnoj seriji Lovac na krokodile krajem 90-ih i početkom 2000-ih, pojavljujući se kao jedan od glavnih aktera u sada pokojnog Steve'a Irvina. Opširnije o ovoj temi reći će nam Biljana Ristić.
As we get closer, we can see there's a croc in the net. It's him.
On je vrhunski predator koji je postao slavan uz pokojnog konzervatora Steve'a Irvina 1990-ih. Ali krokodil od 4,5 metra poznat kao Old Faithful ima izuzetno veliki kultni značaj za ljude prvih naroda. Alvin Lyle, predsjednik aboriđinske korporacije Rinjiru ili Lakefield Aboriginal Corporation, kaže da je Old Faithful kao član porodice za pripadnike te zajednice.
Old Faithful is a totemic animal for
On kaže da neki aboriđinski narodi smatraju da je Old Faithful totemska životinja, a da neki članovi porodice imaju i jake kulturne veze sa njim. Međutim, on je trenutno daleko od kuće. Službenici za zaštitu divljih životinja su ga prošlog mjeseca uklonili iz reke Normanby u nacionalnom parku Rinjiru, nakon izveštaja da su posetioci koristili hranu da bi ga namamili iz vode i fotografisali ga. Od tada je prvo živeo u objektu službe za održavanje parkova i divljih životinja u Cairnsu, a potom je premešten u zoološki vrt Australia Zoo na Zlatnoj obali, koji je u posjedu porodice Irvin, skoro 2000 km od njegovog prirodnog staništa. Ministarstvo za životnu sredinu Queenslanda je u saopštenju navelo da je utvrđeno da je to najprikladniji objekat za starog vernog krokodila s obzirom na njegovu veličinu i značaj. Zoološki vrt je objavio video na društvenim mrežama u kojem član tima za brigu o krokodilima, Toby, objašnjava zašto je premešten. Voleli bismo da čujemo da je Old Faithful i nadali smo se da će biti pušten nazad u svoje prirodno stanište u nacionalnom parku Rinjiru. Kada smo čuli da ga više ne možemo pustiti, odmah smo mu ponudili dom, jer znamo da mu mi možemo pružiti najbolje od najboljeg do kraja života i da sprečimo da ode na farmu krokodila. Alvin Lyall kaže da je gledajući taj video prvi put čuo o premeštanju ovog kultnog krokodila i da tradicionalni vlasnici nisu bili konsultovani prilikom odlučivanja. On poziva da se krokodil vrati u svoje prirodno stanište.
What they should do is bring it back home.
Ono što bi trebalo da urade jeste da ga vrate kući. Čekam da me kontaktira Zoološki vrt Australija jer moraju da nas čuju. Ono što rade nije ispravno. Ne želimo da naš krokodil bude dole. Nije ni trebalo da ide tamo. Trebalo bi da ga vrate kući, ovde. Amanda French je suosnivačica udruženja za reprezentaciju krokodila Croc Queensland. Ona također kaže da je Old Faithful trebalo da bude premešten u objekat u toj aboriđinskoj zemlji ako nije mogao biti vraćen u divljinu. Mislim da je zabrinjavajuće kada znate da nije došlo do odgovarajućih konsultacija, posebno kada imate krokodila koji je ikona i postoji postupak koji treba da se sprovede, gdje bi tradicionalni vlasnici trebalo da budu angažovani po pitanju gdje on treba da se izmesti ili ukloni. Grupa je zatražila od vlade izjavu o razlozima u vezi sa preseljenjem krokodila. Ono što bismo zaista želili da vidimo jeste da vlada Queenslanda suzbije ovo nepromišljeno ponašanje i pronađe ljude i osigura da je uklanjanje krokodila uvijek posljednja mera i da postoje druge strategije koje mogu da se sprovedu, kao što je, na primjer, pronalaženje ljudi koji ga hrane ilegalno pre nego što se preduzme tako drastična mera i ukloni ugrožena vrsta iz zaštićenog područja, kaže ona, piše Edvina Gajnan za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
I dalje govorimo o reptilima, ali onima koji su živjeli milionima godina ranije. Naučnici kažu da su otkrili novu vrstu dinosaurusa nakon višegodišnje debate među paleontolozima, tokom koje je deo njih tvrdio da ostaci pripadaju zapravo mladom tiranosaurusu. Međutim, sada je utvrđeno da se radi o nanotiranusu, posebnoj vrsti dinosaurusa sa nekoliko ključnih anatomskih razlika u odnosu na svog poznatijeg rođaka. Da bi potvrdili ovo otkriće, naučnici su ispitali na desetine fosilnih uzoraka koji datiraju od pre 67 miliona godina. A sve zapravo počelo davne 1942. kada su naučnici iz Prirodnjačkog muzeja u Clevelandu pronašli lobanju i više kostiju malog dinosaurusa mesoždera koji je na svojim udovima imao po tri prsta. Više od 4 decenije čekalo se na klasifikaciju ove vrste, koja je konačno 88. nazvana Nanotiranus lancensis. Međutim, ovaj potez dela naučnika izazvao je debatu sa neistomišljenicima koja je trajala bezmalo 40 godina. Oni koji se nisu slagali s tim da je reč o Nanotiranusu tvrdili su da je u pitanju zapravo mlada jedinka Tiranosaurusa, odnosno poznatog strašnog T-rexa. Izgleda da je sada i u ovoj polemici došao kraj, pošto je grupa paleontologa 30. oktobra objavila naučnu studiju u časopisu Nature, zasnovanu na analizi više od 200 fosila tiranosaurusa. Autori studije su istakli da je Nanotiranus bio brzi vitak dinosaurus koji žive u isto vrijeme kada i T-rex i da pomenuta lobanja i kosti pronađeni pre više od 80 godina pripadaju upravo toj vrsti. Nismo željeli da doprinesemo raspirivanju ove debate, već je namjera bila da je prekinemo. Zato smo odlučili da ovo pitanje analiziramo iz svakog mogućeg ugla, rekla je Lindsay Zano, koautor studije i paleontolog iz Muzeja prirodnih nauka u Severnoj Karolini, prenosi portal časopisa National Geographic. Rad istraživačkog tima pohvalili su i neki spoljni stručnjaci, rekavši da ova studija može da bude prekretnica i da konačno reši višedecenijsku raspravu. Nijedan fosil nisu ostavili neispitan i ishod njihovog pažljivog istraživanja je jasan i najdefinitivniji koji možemo dobiti u paleontologiji, tvrdi Lawrence Whitmer, paleontolog sa Univerziteta u Ohaju. Prema njegovim rečima, studija pokazuje da je Nanotiranus bio stvaran i da je hodao planetom Zemljom pre više desetina miliona godina. Ipak, i dalje ima stručnjaka koji upozoravaju da bi ovo otkriće, uprkos ubedljivosti dokaza, moglo da bude samo najnoviji zaplet u višedecenijskoj polemici o ovoj vrsti dinosaurusa. Holly Woodward Ballard, palehistolog sa Državnog univerziteta Oklahoma, smatra da i ovi nalozi, poput onih prethodnih, predstavljaju samo hipoteze. Ono što jednog dana izgleda kao odgovor sljedećeg može biti opovrgnuto novim pristupima ili novim podacima, kaže ona. Ali evo koje su dokaze u prilog svojoj tvrdnji dali Lindsay Zano i njen tim, koji Nanotiranusa smatraju za posebnu vrstu. Zano kaže za National Geographic da se pre svega ne uklapaju očekivanja o tome kako bi T-Rex trebalo da raste. Ruke, odnosno prednji udovi, bili su ključni anatomski znak da nešto nije u redu, jer su kod ovog dinosaurusa mlade jedinke pronađene već bile mnogo veći od udova odraslog T-Rexa. Također su otkrili da je ovaj dinosaurus imao kraći rep od tiranosaurusa, zatim relativno duže noge i više zuba u vilicama. Pomoću CT skenera također otkriveno da su kranijalni živci i respiratorni sistem Nanotiranusa izgledali drugačije od onih kod T-Rexa. Nalazi ukazuju na to da je Nanotiranus također bio predator, ali otprilike upola manji od T-Rexa, kao i da je imao samo desetinu njegove telesne mase. Istraživanja govore da je odrasli T-Rex težio čak 8 tona i dostizao visinu od 12 metara. Naučnici su stoga povukli zanimljivu paralelu sa današnjim životinjama, rekavši da ako je Tiranosaurus bio snažni lav u doba kasne krede, Nanotiranus je sa 18 metara visine i da tako kažemo svega 700 kilograma možda bio hitri gepard. I bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji na srpskom jeziku. Naredni susret vam zakazujem za subotu 8. novembra od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na stranici sbs.com.au/serbian ili putem mobilne aplikacije SBS Audio, koju možete preuzeti besplatno i putem koje naš program možete da slušate bilo kad i bilo gde. Družite se sa nama i na Facebooku. Tamo nam možete reći vaše mišljenje o intervjuima, aktuelnostima i temama iz našeg programa. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.